Maravilloso. Acabades de descubrir un dos superpoderes que definen as sociedades democráticas. Xuntos, somos máis fortes. Vais tarde afondaremos polo miúdo neste concepto, pero polo de agora centrémonos no vosso primeiro logro como grupo que traballa unido. Fostes quen de tomar unha decisión conxunta para desfrutar do recreo. Como sabedes, no cole existen persoas que axudan a que todo marche, polo que quizáis necesitedes da axuda de alguén para levar a cabo a actividade elixida. Se xogades ao fútbol necesitaredes reservar o campo. Se organizades un torneo é probable que a persoa especialista en educación física vos dea grandes consellos. Se ides pintar un mural, o departamento de arte facilitará vos o material necesario. A continuación elaborar un escrito no que solicitedes a axuda necesaria a quen corresponda. Podedes entregalo en man, en formato papel, escribir un correo electrónico á persoa responsable ou mesmo gravar un vídeo solicitando axuda para a actividade. Adiante!